Здравствуйте, мои дорогие слушатели. Меня зовут Павлет, и я представляю вам второе мое стихотворение, которое называется «Сулу Ару». Бір күні күзгі баққа бардым мен, жүрдің қыдырып талдарға қарап, сол талдардың үстінде құстар сайрап өлен айтады. Талдардан сарғайған жапырақтар түседі, аспанда күннің сәулесі тұрады. Құстар жылы жаққа ұшып барады, мен күзгі бақта жүрген кезінде бір сұлу аруды көріп қаламын. Сұлу арудың шаштары төгіліп, көздері сұлу неткен моншақтай, нұрлы жүзі сұлының аппақтандай, тәп-тәтті ерні қызыл шиедей. Жүрсі сұлының аппақ бұлттай, сол бір сәтте сұлуға ғашық болып, жүрегім менің махаббатқа толып, ғашық болдым сол сұлу қызға мен. Күндіз де түнде де ойымнан кетпейді сол арудың нұрлы аппақ жүзі. Түнде парақты мен алып қаламен, сұлу арудың суретін мен саламын. Ғашық болуды осыны деп айтуға болады, сүйген жүрек сол аруды ешқашан ұмытпайды. Кеген жүректегі махаббат әнге айналады, менің сол әнім аруға ғана арналады, өлеңнің аты «Сұлу ару» деп аталады.